ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተማሊ ናይ ኮንጎ ሪፐብሊክ ርእሰ ብሔር ዴኒስ ሳሱ ንጉዌሶ ተቀቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የመልክት እትርክብ ኣብ ጉዳይ ስደተኛን ተመዛበልትን ዘማዕከለ ከም ዝነበረ ክነገርን ከሎ ርእሰ ብሔር ሳሱ ንጉዌሶ ካብ ቅዱስ አቦና ምስ ተፋነው ምስ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ከም እተረኸቡን ክነገር ኣብ ትርክብ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ዶሜኒኮ ማምበርት ከም እተረኸቡ እውን ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የፍልጥ እቲ ዝኸይደ ክልኣዊ ርክብ ኮንጎ ሪፐብሊክ ንፃነተ ካብ እትረጋግፅ እንሆ መበል 50 ዓመት ንምዝካር ዝግበር ዘሎ ምቅርራባትን መደባት ኣበዓዕላን ኣብ መንጎ ቅዱስ መንበርን ሪፐብሊካዊት ኮንጎን ዘሎ ርክብ ዝበለፀ ክኸውን ክልቲአን ሃገራት ድላይን ከም ዝኾነን ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣብታ ኣፍሪካዊት ሃገረ ተበርክቶ መንፈሳውን ሰብኣውን ማሕበራውን ባህላውን ህንፀት እተካይዶ መደብ ልምዓትን ርእሰ ብሄር ሳሱን ጎየሶ ንኢዶም እዚ መደብ ህንፀት ክቕፅል እውን ሓደራዕ ከም ዝበሉ እንክንገር ብዛዕባ ናይ ኮንጎ ተመዛበልቲ ጉዳይ ፍሉይ ትኩረት ከም እተገበረሉ መግለፂ ቅዱስቲ መንበር ኣፍሊጡ